Benzinpriserne stiger. Dieselpriserne stiger. Men heldigvis er prisen på Fords elbiler stadig overraskende lav. Både Explorer og Capri fås nu fra kun 249.990 kroner. Så tænk elektrisk, tænk Ford og få både lang rækkevidde, topmoderne teknologi og masser af den kendte Ford-kvalitet.
Hvordan opklarer man et drab, når der er gået mere end 30 år, siden forbrydelsen blev begået? Hvad gør man, når alle spor til sydenladende er undersøgt, men sagen alligevel nægter at slippe efterforskerne? Og hvordan kan ny teknologi give svar i sager, som ellers havde været betragtet som uløselige? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. I sidste episode hørte du om nytårsdrabet fra 1. januar 1990, hvor blandt andet forsvarsadvokat Mette Grit Stage og tidligere drabschef Jens Møller Jensen fortalte om sagen. I denne episode har vi den drabsefterforsker Martin Vittrup Indgaard, som også blev omtalt i sidste episode, med i studiet sammen med journalist og retsanalytiker Louise Dalsgaard. De to har sammen skrevet bogen Fældet af DNA, gennembrud i uopklarede drabsager, og vært på denne podcast af journalist og forfatter Maja Vestander. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Selvom klokken er 2:30 om natten, kan han ikke sove. Han ligger på en hård madras på et hotel i Aarhus og stiger op i loftet. Tankerne kredser om næste dags store opgave. Hver eneste detalje tænkes igennem igen, og han vender et hvert scenarie. Det må bare ikke gå galt. Da klokken er lidt i 7, forlader drabsefterforskeren hotellet og går ud i februarregnen. På den lokale politistation placerer han sin tjenestepistol i skulderhylstret og gør sig klar. Nu skal verdens mindste bevis fælde en forbryder, som alt for længe har holdt sig skjult.
Martin, vi åbner historien på den her februarmorgen, hvor du skal være med til at anholde en mand for drab, der blev begået længe før du selv blev politibetjent. Men for dig, der begynder den her sag jo meget tidligere end det. Kan du huske første gang sagen om drabet på Hanne Witt sådan rigtig bliver en del af dit arbejde?
Det var i 2018, hvor vi fik nogle nye muligheder i dansk politi i forhold til sammenligningserklæringer, som vi kalder dem. Altså når vi har et DNA-spor og en mistænkt, så fik vi nogle nye muligheder i forhold til, hvordan vi kunne lave den sammenligning. Og der begyndte jeg at undersøge nogle af de her ældre sager, fordi vi fik den her nye mulighed. Og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med Hanne Witt-sagen. Men på det tidspunkt havde vi jo slet ikke den her mand i tankerne eller inde i sagen på nogen måde.
Du er jo specialiseret i cold cases. Kan du ikke prøve at tage os med ind i, hvordan man grundlæggende arbejder med sager, hvor udgangspunktet er, at langt de fleste sten allerede er blevet vendt mange, mange gange før?
Jo, det kan lyde måske ulogisk, men vi prøver faktisk at fjerne fokus fra at opklare sagen. Det er i hvert fald min erfaring, det er den bedste måde at arbejde med det på. At arbejde objektivt, og arbejde grundigt, og så blive ved og være vedholdende. Og kommer der en opklaring på et eller andet tidspunkt, så er det godt, og det er jo det, vi gerne vil. Men hvis det er ens eneste mål, så giver man op på et eller andet tidspunkt, fordi min erfaring er, nu har jeg arbejdet med rigtig mange af de her uopklarede, særligt drabsager, og de er mere eller mindre alle sammen efterforsket fuldstændig efter alle kunstens regler. Så det er ikke bare sådan, at man lige læser et par rapporter, og så popper der en eller anden mand op, man kan tage ud og anholde. Det er et meget langvarigt arbejde, og ofte så er det også tiden, der afgør, om vi kan opklare sagen, fordi der opstår nye muligheder rent kriminalteknisk.
Du siger, der opstår nye muligheder rent kriminalteknisk, og det er jo også noget af det, som I beskæftiger jer med i bogen. Hvad er det for nogle ting, som gennem tiden udvikler sig omkring teknologien og giver nye muligheder?
Jamen, det kan jo være, at vi kan tage nogle forskellige eksempler. Det kan jo både være aftryk, altså som ofte er kendt som fingeraftryk, hvor man får noget nyt lys, eller man får nogle nye væsker, noget nyt pulver, nogle forskellige ting, nogle nye muligheder for at affotografere aftrykkene. Det kan også være DNA, som jo bredt kendt har udviklet sig enormt de sidste 3-4 årtier. Også bare inden for de sidste 5-6 år har det jo virkelig udvikle sig. Så det er flere forskellige områder, vi rykker os på.
Jeg synes jo, det er enormt interessant, når jeg har talt med dig, Martin, det her med, hvordan at man kan have beslaglagt en genstand fra et gerningssted i 1990, og så ligger der jo stadigvæk biologiske spor på den muligvis, men hvor der dengang ikke var nok til at danne en DNA-profil, for eksempel, fordi man skulle bruge større mængder DNA dengang til at lave analyser med, så kan man måske tage samme genstand frem i dag, og så kan man godt danne en DNA-profil ud fra de spor, der sidder på genstanden, fordi metoderne, analyserne er meget mere forfinede i dag, end de var dengang. Altså, så man kan lige pludselig få resultater og brugbare ting, I kan arbejde videre med som efterforsker i dag, men det kunne man måske ikke dengang.
Nej, og det er faktisk en stor kunst i efterforskningen af uopklarede sager, er at gøre det, vi kalder at lægge kosterne på is. Altså, vi lægger dem ikke på is, men vi stopper undersøgelserne. Og i Hanne Witt-sagen, der opstår det moment i 2003, hvor man finder den her rene mandlige DNA-profil på Hannes cowboybukser. Det er jo noget læring, det her, vi har fået af de her års arbejde med sagerne. Men fra det øjeblik, så er det rigtigt faktisk at stoppe med at undersøge kosterne og vente. Og det er fordi, at vi der går over til en fase med identificering af den person, der er bag DNA-profilen. Hvis man bare begynder at i 2003 i den sag og bare undersøge alle kosterne og opbruge alle sporene, så misser man muligheden, når man engang har identificeret gerningsmanden, for at undersøge dem igen. Og det viser sig så også senere hen i Hanne Witt-sagen at blive helt, helt afgørende, at man ventede med at undersøge kosterne yderligere. Men altså, det kan man jo læse om i bogen.
Ja, og måske skal jeg også bare lige tilføje, at Martin kan tale ret vidt og bredt om Hanne Witt-sagen, fordi vi i bogen har fået aktindsigt i en del af politiets materiale, nemlig alt det, der handler om det kriminaltekniske arbejde i drabssagen. Så derfor er Martin ikke bundet af den tavshedspligt, han normalt har, altså fordi vi har hele sagsmaterialet omkring kriminalteknikken.
Det, du siger her med at lægge kosterne på is, altså er det en strategi, man ligesom beskæftiger sig med nu om dage efter forskningen, at der måske er noget, man ikke vil komme til at ødelægge, for at man kan undersøge det på ny på et senere tidspunkt?
Ja, vi har nogle faser, vi arbejder med. Det er ikke noget, der står i en eller anden lærebog. Det er bare mig og min makker, der har defineret de her faser, men der er nogle forskellige faser i sådan en efterforskning af uopklarede sager, og der er helt klart en sporsikringsfase, hvor vi arbejder på at sikre så godt et spor som muligt. Der er det klart, der bruger vi løs. Der bliver vi nødt til at bruge løs af sporene. Men i det øjeblik, vi har en profil, som vi tror på, det er formentlig gerningsmanden, så overgår vi til det, vi kalder identificeringsfasen, hvor vi forsøger at identificere personen bag den DNA-profil.
Følger sådan nogle cold cases generelt en eller anden form for strategi, eller følger I en form for strategi i forhold til, hvad gennemsøger I, hvornår, når I åbner sagen igen, eller kigger på den løbende?
Vi har jo hele tiden en dialog. Vi har et meget, meget tæt samarbejde med NKC, altså National Kriminalteknisk Center, hvor vi hele tiden overvejer, hvad gør vi, og hvilke koster bruger vi. Men det er alligevel så uopdyrket område i Danmark, at det ikke er sådan, at vi har en eller anden lærebog, vi går ud fra. Det er jo vores praktiske erfaring, vi bruger, og de rigtig dygtige kriminalteknikere, som vi arbejder sammen med.
Måske kan man også lige sige der, at det er jo faktisk ikke særlig mange år siden, at dansk politi overhovedet fik et koncept for at efterforske drabssager sådan helt generelt, altså nye drabssager, der kommer ind. Det skete jo i kølvandet på Emilie Meng-sagen, hvor Sydsjælland og Lolland Falsters politi fik enormt stor kritik. Så lavede man jo sådan set et slags drabskoncept, som man skal tage udgangspunkt i nu. Men det er altså kun få år gammelt.
Med RoKo-nøglen i sin ene hånd går han sammen med en kvindelig kollega ned i kælderen under Københavns Politigård. Vejen derned er snørklet, og de må gå igennem et herreomklædningsrum og via en trappe længere ned i dybet under den sagnomspundne bygning. På en dør hænger et skilt med ordene: ingen adgang. For i det aflåste rum bagved står der flere hyldemeter af ringbind fyldt med afhøringsrapporter, obduktionserklæringer, billeder fra gerningssteder og noter om DNA-spor. Som i en anden afdeling Q-thriller gemmer der sig her stakkevis af uopklarede drabsager. Og nu er det op til virkelighedens Karl Mørk og Rose Knudsen at finde de spor, som langt om længe kan sætte en stopper for gerningsmændene. Den første sag, efterforskerne kaster sig over, kalder de for Operation Fensmarksgade. Drabet på den 23-årige Hanne Witt.
Martin, kan du huske det øjeblik, hvor du tænker, det her det kan ændre danske sager?
Ja, det kan jeg. Det var, da jeg hørte om opklaringen af dobbeltdrabet i Linköping i 2020. Vi havde forsøgt internt i Københavns politi og dansk politi flere efterforskere at presse på for, at vi kunne bruge genetisk slægtsforskning, og var begyndt at undersøge det efter Golden State Killer-sagen i 2018. Men det var i 2020, da et andet skandinavisk land opklarede en sag med det, at det gik op for mig, at okay, det her det virker jo også i en skandinavisk kontekst. Det er ligesom bevist nu. Så var det bare svenskerne, der kom først. Sådan er det. Det ville vi gerne have været, men dejligt, at de opklarede en sag med det og ligesom var foregangsmænd på det område. Så det var i det øjeblik, ja.
Du skriver i bogen, at du nåede til et punkt, hvor du følte, at du måtte handle, fordi altså kunne du ikke se ofrene og de pårørende i øjnene. Hvad var det ligesom, der gjorde beslutningen uundgåelig for dig i forhold til at stille det her borgerforslag?
Jamen det er jo også, som du siger, jeg skriver i bogen, at jeg var nået til et punkt der i 22, der havde vi forsøgt at få lov til at bruge genetisk slægtsforskning i 4 år. Og jeg har et ritual hver morgen, når jeg møder ind, hvor jeg har billeder af de dræbte, jeg arbejder, der sager, jeg arbejder med, har jeg liggende på mit skrivebord. Og dem kigger jeg i øjnene hver morgen og afgiver 2 løfter, at vi ikke glemmer deres sag, og at vi gør, hvad vi kan for at arbejde vedholdende med dem. Og jeg kunne mærke sådan 2 år efter, at man havde opklaret Linköping, var vi stadig ikke i gang med at bruge det her værktøj, og jeg vidste, at det kunne bruges til at opklare nogle af de drabsager, jeg sad med. Og jeg kunne simpelthen ikke blive ved med at afgive det løfte hver morgen troværdigt. Så valget for mig var enten at stoppe i politiet, eller også så prøve at gøre noget ved det. Og jeg var ikke på det tidspunkt klar til at stoppe i politiet, så valget var egentlig ret nemt. Og så fik jeg mulighed for at komme op og møde slægtsforskeren Peter op i Sverige, og han forklarede mig, hvordan metoden fungerede, slægtsforskning. Og da jeg var deroppe, der hørte jeg helt tilfældigt om, at en af mine kones veninder havde stillet et borgerforslag om at indføre mere barsel til flerlingefamilier. Og det har jo ikke noget med politiarbejde at gøre, men det inspirerede mig bare til, at hvis hun kunne få det ligesom på dagsordenen med et borgerforslag, hvorfor kunne jeg så ikke også gøre det med det her? Og så blev det vejen ind, også fordi på det tidspunkt havde jeg givet op internt. Der var lukket fuldstændig for de her værktøjer i politiet. Det var ligesom meldingen, at det kommer ikke til at ske.
Ja, jeg så bare lige har slået op på vores bogs side 153, fordi der jo er en kollega, der siger til dig, at det er en død sild, og du skal tænke på noget andet i stedet for det her med de værktøjer, fordi der er ikke noget, der kan vække den sild til live. Og det viser også de dokumenter, vi har fået aktindsigt i forbindelse med bogen, at i foråret 2022, der har man lavet en vurdering i NSK, altså National Enhed for Særlig Kriminalitet, om at EU-lovgivningen og den lovgivning, vi er underlagt i Danmark, stod i vejen for at indføre og bruge genetisk slægtsforskning. Så det var lidt det udgangspunkt, har du også fortalt mig, du havde, da du laver det her borgerforslag.
Ja, og der var jo flere ting. Vi ville jo også gerne i gang med at bruge slægtskabssøgning, og det er jo et andet værktøj, og jo faktisk det værktøj, der ender med i Hanne Witt-sagen at identificere gerningsmanden. Og det værktøj kunne vi jo heller ikke få lov til at bruge, på trods af, at man havde brugt det i England siden 2004. Og ved Louises rigtig gode arbejde med aktindsigter har vi jo så fundet ud af i forbindelse med bogen, at Justitsministeriet og Rigspolitiet har kendt til slægtskabssøgning siden 2014. Hvilket i mine øjne er helt vildt, at man har haft det liggende i vindueskarmen i Justitsministeriet i så mange år. Det overraskede mig faktisk ret meget.
Vil du ikke prøve lige at konkretisere, hvad det er for et forslag, du stiller, som jo ender med at komme igennem?
Det er helt kort, at dansk politi skal have lov til at bruge genetisk slægtsforskning i forbindelse med grove, altså uopklaret personfarlig kriminalitet. Det er i bund og grund det, som forslaget lyder. Så ligger der jo selvfølgelig en lang beskrivelse ned under selve forslaget om baggrunden for hele det her med Golden State Killer og Linköping, og hvordan man har brugt det i andre lande, men ikke bruger det i Danmark. Det var sådan i grundindsendelsen det.
Og ret hurtigt så bliver du inviteret ind til den daværende justitsminister Mattias Tesfaye, og det virker jo også, som om der ret hurtigt kommer tempo i nogle af de her ting, som du ellers har arbejdet med og på i mange år. Vil du ikke prøve at beskrive forløbet?
Jo, vi rammer lynhurtigt de her 50.000 støtter, som det kræver for, at borgerforslag skal behandles i Folketinget. Det gør vi på lige knap 3 måneder. Og dagen før vi rammer de her 50.000, så ringer ministersekretæren inden fra Justitsministeriet og inviterer ind til et møde hos Tesfaye. Jeg synes selv, jeg havde gjort mit arbejde godt i forbindelse med det her borgerforslag i forhold til at tale med retsordførerne, så jeg vidste godt, der var flertal for borgerforslaget. Og jeg tager ikke til sådan et møde bare for at sætte mig og drikke kaffe med en justitsminister. Det har ikke for mig nogen værdi. Så jeg tænkte inden det møde, okay, hvad kan vi få ud af det her møde, ud over genetisk slægtsforskning? Og der var det jo let, da han så til sidst spurgte, da mødet var ved at være slut, at det var jo fint nok med det her genetisk slægtsforskning, og det skulle han nok kæmpe for os, hvis det skulle med ned i EU. Men hvad hvis vi skal gøre noget nu og her? Hvad hvis jeg vil gøre noget i morgen? Og så er det jo så, jeg sagde til ham, jamen, så indfører du slægtskabssøgning. Det kræver ikke nogen lovændring, og det kan du gøre fra dags dato, hvis du vil. Det er bare et spørgsmål om, at du siger, at Rigspolitiet skal gøre det. Og dagen efter udkom der så den her pressemeddelelse, og det var lidt pudsigt, fordi det var som om, det sådan gled lidt forbi alles næse, at det, der ligesom var fokus på i pressemeddelelsen, det var selvfølgelig, at regeringen bakkede op om genetisk slægtsforskning. Men der var ikke særlig mange, der bemærkede, at der nede stod, at han faktisk pålagde politiet at gå i gang med at lave slægtskabssøgninger. Men da jeg så det, der vidste jeg, at altså, det der, det kommer til at opklare drabsager. Alene den der melding, der kom til sidst i pressemeddelelsen. Så jeg var jo henrykt efter det møde der.
Jeg skulle lige til at sige, hvordan føltes det for dig? Altså, der sad helt konkret med nogle sager, hvor du vidste, at det her, det var forskellen.
Jamen, det synes jeg var ret vildt, fordi det var jo tilbage til skrivebordet, kan man sige, ikke? For mig, der var ikke så meget ud over det, end at komme tilbage og så bare sige, nu er det altså ministeren, der siger, at vi skal i gang. Så nu er der ikke så meget at rafle om. Så jeg vidste præcist, hvilke sager vi skulle i gang med det samme, da han trykkede på knappen i forhold til slægtskabssøgning.
Og en af de sager, det var jo sagen om drabet på Hanne Witt. Prøv at forklare, hvad du går videre med der.
Jamen, da der så bliver åbnet op for, at vi kan lave de her slægtskabssøgninger, så laver vi jo det i sagen, kan man sige, ikke? Og det er slægtskabssøgning, som ender med at identificere den mand, som senere bliver dømt for det. Men hele processen derhen var jo fyldt med, skal jeg passe på, hvad jeg siger, tynd mave. Fordi når du som, nu var det som privat borger, sidder og holder et møde med justitsministeren og lægger hovedet på blokken og siger til ham, hvis du indfører det her, så garanterer jeg dig, at vi kommer til at opklare sager med det. Når vi så rent faktisk står med en mulighed og en sag, hvor jeg kan se, okay, vi kan faktisk komme til at opklare det her, så bliver man jo også, selvom det er blevet brugt et hav af gange i udlandet, så begynder man jo også at blive lidt sådan nervøs for, okay, virker det så faktisk også? Der var jo den lille risiko for, at han ikke var biologisk far, og så ville det ikke virke. Så der var der en enorm nervøsitet, det vil jeg gerne indrømme i mig, da vi sad på bagkant af hotelværelset, og det synes jeg også, vi får beskrevet ret fint i bogen, hvordan den følelse byggede sig op i mig i de dage der omkring anholdelsen og identificeringen.
Ja, du siger det der med, at det var blevet brugt et hav af gange i udlandet. Vi har også til bogen interviewet lederen for retsgenetisk afdeling, som er den eneste samarbejdspartner, politiet har herhjemme, når det gælder brugen af DNA-analyser. Og der siger han jo også, at de vurderer jo også den her metode som værende fuldstændig valid, og de var også klar til med det samme at kunne lave de her slægtskabsanalyser. Fordi det kendte man, det var en metode, der var velkendt, og de så jo også den som en naturlig udvikling nærmest, kan man sige, af hvad de havde lavet i forvejen. Fordi det bare, i gåseøjne, er en slags faderskabserklæring, og det var jo nærmest det, som lederen af retsgenetisk afdeling, Bo Thisted Simonsen, blev ansat til at lave i 1998. Så metoden var jo velkendt for dem, ikke? Fordi det man gør er, at man laver en sandsynlighedsberegning for, om en person, der ligger i politiets DNA-register, kan være biologisk far, eller biologisk søn, eller biologisk datter, eller biologisk mor til en gerningsmands ukendte profil.
Åh, ja, dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull. Red Bull, du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
Red Bull giver vinger.
Er du bange for at miste fabriksgarantien på din spritnye bil? Så vælg Automester. Her bevarer du nemlig fabriksgarantien, når bilen er til service. Automester. Enkelt og lokalt.
Dette er lyden af en hel hovedret. Dette er lyden af en hel hovedret til halv pris. Kan du høre forskel? Nej. Men du kan høre forskel på 79 og 39,5. Så husk dit IKEA Family Kort hver onsdag. Vi ses. IKEA.
Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
Nu har jeg jo med stor fascination læst beskrivelsen af, hvad der sker i den her proces, men måske vi lige skal tage lytterne med. Altså, I har det her DNA på de her corporate-bukser, som du omtalte før, som du sender ind i det her slægtskabssøgningssystem, eller vil du prøve ligesom at tage os med til, hvordan I finder den her gerningsmand?
Ja, fordi metoden i sig selv er mega simpel. Jeg ved godt, at politiet selv har været ude og sige, at det er enormt komplekst, og det må jeg bare sige, det er det ikke. Det er nok et af de simpleste værktøjer, jeg har været med til at opklare en sag med. I praksis så er det sådan set, når du har et spor normalt, så har du sporet, og så har du vores DNA-profilregister, hvor der ligger de DNA-profiler, politiet har. Så sammenligner du dem 100%. Altså er der nogen, der matcher det her spor 100%? Når du skal lave en slægtskabssøgning, så ændrer du det søgekriterie til 50%. Og det er fordi, jeg har fået 50% af mit DNA fra min mor, og 50% af mit DNA fra min far. Man siger cirka 50%, for det er ikke præcis 50%. Men jeg har også givet 50% videre til mine børn, og min kone har givet 50% videre til vores børn. Så derfor ændrer man faktisk bare søgekriteriet fra 100 til 50, og så får man nogle kandidater, fordi det er nogle rimelig simple DNA-profiler, der ligger i DNA-profilregisteret, så får man ikke bare én. Man kan godt få flere. Og derfra så er det sådan set bare at lave det, man som er almen kendt som en faderskabserklæring. Og det kan man også lave med børn og mødre. Så selve metoden var velafprøvet, som Louise også sagde, igennem årtier, og enormt simpel.
Hvis jeg ikke husker forkert, så får I 14 kandidater tilbage, da I sender den her DNA ind. Hvad gør du så med de 14?
Jamen, dem gennemgår vi jo, men vi gennemgår dem ikke. Altså, vi er også bevidste om, at det kan være gerningsmanden af blandt slægtninge til de her 14. Og det kan vi også snakke om, som Louise sagde, fordi vi har fået de her aktindsigter i erklæringerne. Men dem sender vi så til undersøgelse for, om nogen af dem er nære slægtninge til den her, vi kalder ukendt person nummer 1, som var den person, der var på cowboybukserne.
Altså den, der har afsat DNA på Hanne Witts cowboybukser, kalder man ukendt person nummer 1, for man ved jo ikke, hvem det er, andet end at det er en mandlig profil.
Ja, så vi spørger egentlig bare retsgenetikerne, er nogle af de her personer, I har fundet, er de nære slægtninge, altså i forældre-barn-relation til ukendt person nummer 1?
Altså det er faktisk retsgenetikerne, der laver den undersøgelse, og ikke jer.
Ja.
Og det får I så svar på?
Det får vi så svar på. Man kan jo læse mere om det i bogen, men det var en, uden jeg skal gå sådan helt i detaljer med det, så var det en, det var sådan en lidt blandet dag, fordi jeg var syg, og da det opkald kom, de opkald mellem os og retsgenetikere er bare sådan ret formelle. Men det var jo sådan et kulmination på en eller anden måde, at han ringer og siger, det virkede. Altså, det er en af de her, hvor jeg tror et eller andet sted bare, jeg blev lidt mundlam, og så selv begyndte at tænke, okay, kan det virkelig passe det her? Altså, virkede det? Og så derfra gik der jo et kæmpe arbejde i gang med at undersøge den mand, som nu havde hittet som ukendt person nummer 1, ikke?
Og sådan som man finder ukendt gerningsmand 1, det er gennem hans søn. Vil du prøve at forklare, hvordan det hænger sammen?
Ja, helt generelt er det jo fordi, hvis du begår en straffelovsovertrædelse eller en lovovertrædelse i Danmark, hvor der er 1,5 år eller mere i strafferammen, så må politiet tage dit DNA og lægge det i DNA-profilregistret. Og i den her sag var det gerningsmandens søn, der lå i registret for en forbrydelse, som vi ikke behøver at tale mere om, men han lå altså i det her register, fordi han havde begået noget, han ikke måtte, og derfor kunne vi så ligesom søge faren op i vores eget register.
Så den første erklæring, I får, er jo faktisk en erklæring, der handler om, at ukendt person nummer et, biologiske søn formentlig, er ham, I har fundet og har liggende i politiets register. Og så er det jo faktisk ikke sværere for politiet, end at man har adgang til CPR-registret. Så det vil sige, når man har navnet på den søn, der ligger i DNA-registret, så kan man slå ham op i CPR og se, hvem er hans biologiske far. Altså, så på den måde går man jo fra at have navnet på sønnen til at have navnet på faren, som altså bliver den mistænkte i forhold til at være ukendt person nummer et. Jeg synes, det har været enormt interessant det her, som journalist, det her med, at når vi sidder i retten og dækker retssager, og erklæringerne bliver læst op, og da jeg sad inde på Københavns Politigård og gennemgik alle de erklæringer, der var i sagen, så er alt, du har skrevet, og alt retsgenetikerne har skrevet, jo enormt formelt, kortfattet, rapportsprogsagtigt, jo egentlig sådan lidt kedeligt og fuldstændig sterilt. Og så også at kunne interviewe dig om, der jo ligger nogle følelser bag, når man får sådan et opkald fra en retsgenetiker. Det er jo ikke bare, goddag, nu skal du høre, vi har sporet til, at det kan passe med, du. Altså, der er jo også nogle menneskelige følelser bag det at sidde som efterforsker og få det længe ventede svar. Det synes jeg har været enormt interessant at dykke ned i, fordi når man bare læser og lytter ned i retssalen, så bliver det hele jo enormt sterilt. Og sådan skal det jo også være i en efterforskning, objektivt sterilt, men der er jo også mennesker bag.
Ja, og når jeg lægger røret på til retsgenetikeren, så står jeg jo stadigvæk bare sådan en eller anden regnværsdag i december på Vejlands Allé med gråvejr og med min kones elcykel, ikke, og skal cykle hjem. Så det er sådan, det er, ja, men jeg synes, vi er endt med at beskrive det ret fint i bogen, hvordan de følelser ligesom også bygger sig op i mig.
På vejene rundt om slagteriet i Nordjylland holder politibetjente sig klar. Hvis den mand, som om lidt skal anholdes, sætter sig til modværge eller forsøger at stikke af, så stopper de ham. Mens den mistænkte slagter bliver hentet fra sit arbejde i produktionshallen, står de tre efterforskere fra Københavns Politi på et kontor og venter i tavshed. I det øjeblik, manden kommer ind til dem, bliver han anholdt og sigtet for drab. Han nægter sig skyldig og siger, at han er målløs. Efter 8 minutters afhøring bliver hans telefon konfiskeret, og han bliver taget med til hovedstaden. Uden mulighed for at sige farvel til det liv, han levede, indtil ordene lød: du er anholdt.
Og nu er vi jo næsten henne ved den morgen i februar, hvor du er på det her hotelværelse i Aarhus, og I skal til et slagteri i Aars, hvor I skal anholde en 53-årig mand, som I mistænker for at have stået bag drabet på Hanne Witt nytårsnat i 1990. Du og dine kolleger, I kører ud til det her slagteri, hvor han arbejder. Prøv at tage os igennem den her dag.
Jamen, jeg er glad for, at du siger vi, fordi det er meget vigtigt at forstå, at det her er jo en kæmpe holdpræstation, vi skal lave den dag. Lige fra, at der er nogen, der skal ud og lave ransagning, og der er nogen, der har store og mindre opgaver, og så var vi tre, der skulle ud og foretage anholdelsen. Det er jo et kæmpe koordineringsarbejde, som går op i en højere enhed, som der ikke er nogen, der kan eller skal gøre alene. Det er også vigtigt at sige, og det synes jeg faktisk også er ret vigtigt at pointere i forhold til hele sagen. Altså, på det tidspunkt havde Københavns Politi arbejdet med sagen i 34 år, og der havde jo været et utal af efterforskere indenover. Og tænk så, hvis dem, der arbejdede med sagen i 2003, ikke havde været grundigere, ikke var gået i dybden, og ikke havde fundet den DNA-profil på cowboybukserne, havde vi så nogensinde fundet den? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Men den dag kulminerer det holdsamarbejde på tværs af generationer med pensionister, som slet ikke, nogen af dem er afgået ved døden. Nogle af dem sidder derhjemme og drikker morgenkaffe. Og nogle af os, der fik lov til at være med den dag, vi sidder i bilerne på vej ud til slagteriet. Og der er jo tusind ting, der løber igennem hovedet, fordi vi har forberedt os til tænderne. Men vi ved også som politifolk, at hele den forberedelse, den kan vi i bund og grund formentlig kaste over skulderen, når vi først har foretaget anholdelsen. For så er det empatien, vores intuition og alt det, der ligesom skal tage over, når vi skal, hvis han vil udtale sig og afhøre ham, ikke? Men det er også bare nemmere at gøre de ting, hvis man har forberedt sig godt. Så er det nemmere at improvisere i den situation. Så ja, vi henvender os på slagteriet, og så foretager vi jo den her anholdelse af gerningsmanden. Derfra så starter der jo bare et kæmpe arbejde. Vi skal hjem fra Randers til København. Vi skal have undersøgt det her DNA og have sammenlignet det, fordi vi laver et mundskrab fra den anholdte. Det er også vigtigt at sige, at slægtskabssøgningen ender jo ikke med at være beviset nede i retten. Det er jo det mundskrab, vi tager fra gerningsmanden. Så det skal vi jo have kørt tilbage til retsgenetikerne, som skal have lavet en hasteundersøgelse af det DNA, og have det endelige svar på, er det rent faktisk ham?
Og det får I 6 timer senere. Hvordan er de her 6 timers venten for dig?
De 6 timer var præget af sådan, ja, egentlig skulle vi jo sidde og forberede en hel masse til dagen efter, hvor sagen, vi håbede på, at sagen skulle i grundlovsforhør. Men det var meget svært at koncentrere sig om at arbejde, så det endte faktisk med, som vi tit gør, når vi har de her sager her, at vi bestilte en sløj halvkold pizza og drak en masse kaffe og sad og skrev lidt på nogle rapporter, som noget, vi kunne forberede lidt. Men ellers var det lidt svært at koncentrere sig om at gøre det hele færdigt, før vi fik det svar.
Det, der også bliver lidt interessant den dag og i forbindelse med anholdelsen, synes jeg, som rent journalistisk, som jo også går helt tilbage til 1990, det er, at man sikrer jo på gerningsstedet de her linoleumsfliser, der er i køkkenet, fordi man synes, man kan ane, at der måske kan være et aftryk af en bar fod på de her fliser. Men man kan ikke rigtig komme videre med det dengang. Og det siger jo også noget om, hvordan mulighederne og analyserne udvikler sig, fordi da I har anholdt, så tager I jo faktisk ikke kun fingeraftryk, men også et aftryk af den mistænktes bare fod, og får sendt det til en sammenligningsundersøgelse. Og det kommer der jo faktisk et resultat ud af.
Ja, og det bunder i, at vi holder en masse møder i de her sager op til, og vi læser sagerne og læser rapporterne, og der er en af de kriminalteknikere, som jeg har arbejdet med i rigtig mange år, han har siddet og læst sig dybt ned i gerningsstedsundersøgelsen fra gerningsstedet, dengang der er skrevet i 1990. Og han stod meget fast på, at den her formulering, der stod fra hans kollegaer fra dengang, hvor de havde skrevet, at man kunne ane en bar fod på nogle af de her fliser, og det var derfor, man havde sikret dem. De havde faktisk ligget pakket ned i alle årene. Der var ikke nogen, der havde kigget på dem. Men der fik vores ekstremt dygtige aftryks... Nu skal jeg prøve at passe på med at kaste mig ud i deres reelle daktoskolopi-teknikker.
Ja, det er virkelig svært.
Ja, de sad jo så og kiggede på de her fliser her, og de havde givet en melding, at måske kan vi finde noget. Og derfor sikrede vi hans barfodsaftryk allerede der på anholdelsesdagen.
Så hvis de her fliser havde været nogen, man havde kigget på mange gange gennem årene, så ville der have været en sandsynlighed for, at man ikke kunne bruge dem, som man kunne nu her, hvor de havde ligget på is, eller hvad du kaldte det før.
Ja, de metoder, som de brugte til at finde de aftryk, som de ender med at finde, det er nogle værktøjer, de får i 2018. Så ja, hvis man havde taget de her fliser frem mange gange, eller måske bare én gang faktisk, så havde vi aldrig nogensinde fundet de aftryk. Og det er jo netop det, som jeg også talte ind i starten, med som du også siger, at vi skal være rigtig dygtige til at stoppe med at undersøge tingene. Og det har været en enorm stor læring for os alle sammen. Fordi det ligger så dybt i os at blive ved med at undersøge ting. Og blive ved og være vedholdende og grundigere, og kan vi finde mere og mere og mere. Men vi skal også kunne sige stop. Og det var jeg rigtig glad for, at vi havde gjort lige der. Fordi det ender jo med at have en helt enorm betydning for sagen.
Også fordi, sådan som jeg har forstået det på dig, når jeg har interviewet dig, så er der også forskel på, hvad man skal i en efterforskning, når man leder efter den mulige gerningsmand, og hvad man skal i en efterforskning, når man har en god idé om, hvem den mulige gerningsmand er. Og på det her tidspunkt har I jo foretaget en anholdelse på baggrund af, at I mener, han er den potentielle gerningsmand, og derfor giver det også mening nu, og tage de her fliser op og undersøge dem mod hans bare fod. Hvor hvis I ikke anede, hvem gerningsmanden var, så ville det måske ikke give mening på noget tidspunkt at undersøge de fliser, fordi vi leder så bare efter en bare fod til en, vi ikke aner, hvem er.
Ja, altså det bedste eksempel, jeg nok kan give, det er at tage udgangspunkt i en voldtægtssag faktisk. Det behøver ikke at være en konkret voldtægtssag, men i flere voldtægtssager finder vi jo sæd, for eksempel i forurettedes trusser. Altså, hvis vi gør det, så må man antage, at der er en ret god sandsynlighed for, at det er gerningsmandens sæd. I det øjeblik, man gør det, så er der jo ikke nogen grund til at undersøge kosterne mere. Hvis man forudsætter, at det er gerningsmanden, så er det det øjeblik, man stopper, og så overgår man til identificering. Det er nok sådan det reneste, fordi det er også vigtigt, at det spor, man har fundet, at man reelt tror på, at der er en begrundet mistanke om, at det også er fra gerningsmanden. Fordi vi finder jo mange spor i en sag. Også mange spor, som viser sig slet ikke har noget med gerningsmanden at gøre. Så på den måde er det også vigtigt, at der er en vis sandsynlighed for, at det er gerningsmandens DNA, vi sidder og arbejder med.
Og i sagen om drabet på Hanne Witt, så viser det sig jo, at der er et match både på cowboybukserne og på det her barfodsaftryk. Og det er jo også det, der fører til, at den her 53-årige slagterimedarbejder, han bliver dømt den 10. juni 2024. Jeg har svært ved at forestille mig, hvor vild en forløsning det må være for dig, som efterforsker i sådan en sag gennem så mange år, at han bliver dømt, og I har fået den opklaret.
Ja, det var en stor forløsning, også fordi vi jo har kontakt til de pårørende i de her sager, og kan se, hvor meget det faktisk betyder for dem. Jeg er ikke naiv. Jeg ved godt, at vi ikke kommer og gør alt godt igen. Hvis vi skulle gøre det, så skulle vi komme med den dræbte i hånden, og pågældende var i live igen. Det kommer vi jo ikke til. Men vi kan i det mindste levere det, som er vores arbejde, og det er at give nogle svar på, hvem der gjorde det. Og det er min erfaring, at det gør det nemmere for de pårørende at gå i gang med deres sorgbearbejdelse, hvis sagen er opklaret, end hvis de skal bruge al deres tankekapacitet på at tænke, hvem var det, der gjorde det. Så jo, det var en enorm forløsning, og også en stolthed over en lang efterforskning, som jo for de pårørende har været alt for lang. Altså, der er jo ikke nogen diskussion om, at 34 år er for lang tid, før vi opklarer en sag. Men jeg kunne, synes jeg, tillade mig at være stolt på mine kollegaers vegne, helt fra de kollegaer, der trådte ind over dørtrinet på Fensmarkgade nytårsmorgen i 1990, og frem til os, der så fik lov til at sidde nede i retten, da den pågældende mand blev dømt. Fordi jeg kan 100% stå inden for, at alle dem, der har arbejdet med sagen, har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Og derfor var det også en ret stor fornøjelse at få lov til at invitere de kriminalteknikere, faktisk de kriminalteknikere, som trådte ind over dørtrinet den nytårsmorgen, og invitere dem ind på frokost i Københavns Politi, og hvor vi sad og havde en god, lang snak og spiste noget smørbrød. Det var, der mærkede man også, hvad det betød for dem så mange år efter.
Du taler jo før lidt ind i det her med pårørende og de mange års venten for rigtig mange år i den her sag, de pårørende. Og det er jo faktisk noget, vi skal tale videre om i næste afsnit af Danske Drabsager. Så for nu så siger jeg tak, fordi I havde lyst til at være her og fortælle om jeres bog, Fældet af DNA. Martin Wittrup Enggaard og Louise Dalsgaard.
Selv tak.
Selv tak.
Med opklaringen af drabet på Hanne Witt fik hendes kæreste en form for forløsning efter mange år i uvished. I næste episode hører du om kærestens mareridt og hvordan han tog det, da drabet endelig blev opklaret. Tak til drabsefterforsker Martin Wittrup Enggaard og journalist Louise Dalsgaard for jeres fortælling. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af journalist Maja Vestander. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.
Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. På Biltema.